რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ. თქვენ უსმენთ გადაცემას მედიატორი, რომელშიც რამდენადაც იცით, ჩვენ მედიის ხელმძღვანელებს ვიწვევთ იმ თემაზე სასაუბროდ, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში და რა მდგომარეობაა ქართულ საინფორმაციო სივრცეში. აი ამ საკითხებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ გვეწვია საინფორმაციო სააგენტო ნიუს პრესის დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი ბატონი ალეკო ჩუბინიძე. მოგესალმებით ბატონო. ალეკო, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენ სტუდიაში და იმედებად რომ ჩვენ მჭიდროდ ვითანამშრომლობთ და ხშირად გვეწვევით აი ამ საკითხებზე სასაუბროდ. რა მდგომარეობა გქონდა დღეს საქართველოში? უპირველესად რა თქმა უნდა ეკონომიკა აღელვებს ყველას, აღელვებს ის თუ რაოდენ სწრაფად ეცემა ლარის კურსი.
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ პირველ რიგში სტუდიაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება ქვეყანაში ნამდვილად პრიორიტეტული პრობლემა ამჟამად, რაც არის დღეს, რაც წარმოიქმნეს, ნამდვილად არის ლარის კურსი, რომელმაც ძალიან დაარტყა საზოგადოებას, ძალიან განსაკუთრებით დაარტყა იმ ფენას, რომლებსაც საბანკო ანას ვალდებულებები აქვს უცხოურ ვალუტაში აღებული, ხოლო შემოსავალი აქვს ლარებში და კიდე უფრო სამწუხარო რაც არის, ამან დაარტყა საზოგადოების იმ ფენას, რომლებსაც იპოთეკით აქვთ თავიანთი უძრავი ქონება და დატვირთული, იმის გამო რომ გაუჭირდათ უკიდურესად ეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორც დატვირთ ეს თავიანთი უძრავი ქონება იპოთეკით, მოიხსენებათ ქართულ საბანკო სექტორს არც ადრე ქონდა დიდი ნდობა ეროვნული ვალუტის მიმართ და შესაბამისად როგორც ასე დიდი მოცულობით ცეცხლს ყოველთვის გასცემდა უცხოურ ვალუტაში, არც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ჩამორჩებოდნენ მათ, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად ვისაც აი ბინები აქვთ დაგირავებული, დაიპოთეკებული, ესეთი იმიტომ ვთქვათ, ყველაზე მეტად ამათ დაარტოთ, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც იხდის იპოთეკის ანუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას, ისედაც ძალიან დიდი საპროცენტო განაკვეთები აქვთ, მაგათ მოგეხსენებათ, და ფაქტიურად ამ ადამიანს $100 გაუწირდა დაახლოებით 50-55 ლარით. 50-55 ლარი იმ ადამიანისთვის, რომელსაც გაჭირვების გამო ბინა აქვს ჩადებული მიკროსაფინანსო თუ კერძო მეუღს, ეს საკმაოდ დიდი
და პლუს თუ დავამატებთ, რომ ძალიან ცუდი პირობებით, იმიტომ რომ იპოთეკურ სესხებზე ესეთ დიდი პროცენტები ფაქტობრივად
კი, ნუ ეს ჩალგე პრობლემაა ქვეყნის, კი, იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანს უჭირს, სარგებლობენ ამით, ეს კერძო იპოთეკარები არიან თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და შესაბამისად, თუმცა ამ იმ ისედაც კაბალურ პირობებს დაემატა კიდე ეს ლარის გაუფასება, რაც ძალიან ცუდია.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
ლარის კურსით რატომ დავიწყეთ ბატონ ალეკო თქვენთან საუბარი საქართველოს შექმნილი რეალობის შესახებ? აი აქ არის ზუსტად ყველაზე მეტად გამოკვეთილი საინფორმაციო პოლიტიკის აუცილებლობა. რადგანაც ლარი რომ დაეცემოდა ლარის კურსი, ეს მოულოდნელი არ ყოფილა სპეციალისტებისთვის, იმიტომ რომ ჯერთი დოლარის კურსი გამყარდა მთელ მსოფლიოში. მე მახსოვს რაოდენ დიდი ზარზე იმიყო ატეხილი ჩვენს მედიაში იმასთან დაკავშირებით, რომ რუბლის კურსი ეცემა, რუსეთი ინგრევა და ასე შემდეგ. მაგრამ არავინ არ უხსნა ამ საზოგადოებას, რომ ქართული ეკონომიკა ექსპერტების მოსაზრებით დაახლოებით 12% არის დამოკიდებული უცხოეთიდან და სახელმწიფო რუსეთიდან თანხების გადმორიცხვაზე ჩვენი თანამემამულეების მიერ. არავინ აუხსნა, რომ რუბლის კურსის დაცემა იმოქმედებდა იმ გადმორიცხვებზე, რომელიც ქვეყანაში შემოდის სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის შემდგომ. და არავინ კიდე ბევრი ფაქტორი არაუხსნა და ფაქტობრივად აი ამის გამო ვინ დაზარალდა ისევ და ისევ ხელისუფლება და ეხლა იმ ადამიანებს რატომღაც დაავიწყდათ, რომ ზეიმობდნენ ამ ფაქტორებით, რუსეთის პოლიტიკაში შექმნილ ფაქტორებით, და ეხლა თითქოს ისინი ამ საქმეში არაფერ შუაში არ იყვნენ, მოუტრიალდნენ ისევ ხელისუფლებას, ხელისუფლება გის დუმს.
ცოტა შორიდან დავიწყებ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ყოფილი პრეზიდენტი მუდმივად აცხადებდა, რომ საქართველოს ეკონომიკა რუსეთისგან გავათავისუფლეთ, აღარაფერ რუსეთზე დამოკიდებული არ ჩვენი ბაზრები. Ну, რეალობას უნდა გაუსწოროთ თვალი და მას შემდეგ, რაც საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყანა გახდა, მაშინაც კი, როდესაც უკვე რუსეთმა შევარდნაძეს, რომ სავიზო რეჟიმი დაგვიწესა, საქართველოს ეკონომიკაში ძალიან დიდ როლს თამაშობდა რუსეთში ცხოვრები ქართველების და იქ დასაქმებული ქართველების მიერ გადმოწყული თანხები. ეს არ არის რაღაც ახალი, ეს იყო ასე მიხეილ სააკაშვილის დროსაც, იყო შევარდნაძის დროსაც და ასეა დღესაც. სტატისტიკურ მონაცემებს თუ შევხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ ნიშნულოვნად იკლო უკვე უცხოეთიდან ფულადი გზავნილების მოცულობამ, სტატისტიკურ მონაცემებს თუ შევხედავთ, ან ბოლო თითქმის 20 წლის განმავლობაში მუდმივად ლიდერობს რუსეთი საქართველოს გადმოცული ფულის რაოდენობის მიხედვით. გარდა იმისა, რომ ეს რაოდენობა შემცირდა, ის ხალხი რუსეთის ეკონომიკაზე ისე იმოქმედა, რომ შემცირდა სამუშაო ადგილები. ძალიან ბევრ ქართულს უკვე აქ გადმოსარიცხი კი არა, იქ საარსებო ფულიც აღარ აქვს და ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. რაც შეეხება ამ სანქციებს, ნამდვილად განახმებით, რომ კომუნიკაციის პრობლემა აქვს სახელმწიფოს და მთავრობას პირველ რიგში საზოგადოების მიმართ, იმიტომ რომ როგორც გვწანეთ, არავისთვის არ იყო უცხო და მოულოდნელი ის, რომ თუ რუსეთში იქნებოდა კრიზისი, ეს აისახება საქართველოზე. შესაძლებელია ჩვენ მეზობელ სომხეთზე კიდე უფრო მეტად აისახა, მაგრამ ის, რომ საქართველო აქედან დაუზარალებლად ვერ გამოვიდო და ასე რომ ვთქვათ, ეს თავიდანვე ცხადი იყო და ხელისუფლებას ნამდვილად უნდა ეხმა ჩემი აზრით ეს წინასწარ ხალხისთვის, იმიტომ რომ კი მესმის ეს თავის რისკ ფაქტორებს შეიცავს, ახლა იმიტომ შეიძლება ამას ბაზარზე პანიკა გამოეწვია უცეფასების, მაგრამ რაღაც დოზით, რაღაც ფორმით ეს აუცილებლად უნდა ყოფილიყო საზოგადოებამდე მიტანილი და რაც შეეხება იმ აჟიოტაჟს და იმ სიხარულს, რომ აი რუსეთის ეკონომიკა ინგრევა. რუსეთის ეკონომიკა მაინც ამხელა ქვეყანაა, რასაც ქვია, რომელსაც აქვს ყველანაირი რესურსი, რა მთელ წიაღის აბსოლუტურად გქონი მენდელეევის სისტემის ყველა ელემენტი მოიპოვება ამხელა ქვეყნის ტერიტორიაზე, ხო? რუსეთის ეკონომიკის ჩამოსვლა ასეთი ადვილი არ არის, რუსეთის ეკონომიკა თუ ჩამოისლება, ძალიან ბევრი ქვეყნის, მათ შორის სუპერ და ზეგანვითარებული ქვეყნების ეკონომიკას მოიპოვებს ქვეშ და წარმოგიდგენია საქართველოს ეკონომიკა რა დღეს ჩავარდება ამასთან და ესეთ რაღაცებს, რავი, ჩემი აზრით უნდა ვიფიქროთ, სანამ რაღაც ზეიმს გამოვაცხადებ თუ არ იქა რა კარგია.
ჩვენი განვითარება უნდა გაინტერესებდეს,
რა თქმა უნდა.
საბოლოო ჯამში რა ზღებულობ, ვებულობ იმას, რომ აი ეს კრიტიკული წერტილი, სადღაც ეს არ ვიცი, ახლა 2 და 14-ზე იქნება ლარის კურსი გულისხმობ მე დოლართან მიმართებაში, თუ 2.30 თუ რა იქნება. საბოლოოდ ეს კრიტიკული წერტილი დგება. და მაშინ მაინც გიწევს ახს და თან ძალიან ისეთ ფორსმაჟორულ სიტუაციაში და მოსახლეობა გეუბნება, კი, მაგრამ თუ ამდენი იცოდი, რატომ არ მეკარ? ეხლა თლათ იმასაც ვერ დავაბრალებ, რატომ ალეგო ჩვენ რომ არიციან. კი არის მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ამ ხელისუფლებამ მიცეს, იმიტომ რომ ყველაზე აქ ეს თანამედროვე სემინარები და ტრეინინგები გავლილი, რომლის მთავარი შემადგენელი ნაწილი არის მედიასთან ურთიერთობა. მე მაქვს ესეთი აზრი, რომ აი ესეთი დუმილი და კომუნიკაციის არარსებობა ხელისუფლებისა საზოგადოებასთან, რაც რა თქმა უნდა მედიის მეშვეობით უნდა განხორციელდეს, უცოდენობით არ არის გამოწვეული. მე მგონია, რომ აი ესეთი მრჩეველების ნაკლებობა არ არის ჩვენ ქვეყანაში, უცხოელი მრჩეველების, უბრალოდ ვიღაც ეუბნება ამ ჩვენს ხელისუფლებას აი ამ ნაწილში, რომ არ გინდათ, ნუ დატვირთავთ საზოგადოებას და ეს საბოლოო ჯამში რეკომენდაცია კი არა, ფაქტობრივად ინსტრუქციის სახეა გამყოლაფერ, რადგანაც რეკომენდაცია ძალიან კარგია თავისთავად, მაგრამ როცა რეკომენდაციაზე კონტრარგუმენტი არ გაგაჩნია შენ, ან იცი და არეუბნები, ან არ იცი და იმიტომ არეუბნები, მაშინ ღებულობს ეს ინსტრუქციის ხასიათს და მე მგონი აი ამ მაგალითმა სხვა მიმართულებითაც არიჩინოს თავი მეამის შიში მაგ და ვიდაპირ, რა ვიცი, ჩვენი რეკომენდაცია სხვა რეკომენდაციაა და უფრო მეტად უნდა იაქტიუროს აი ამ საინფორმაციო პოლიტიკის მიმართულებით ჩვენ სახელმწიფო. იმიტომ რომ ესეთ პატარა სახელმწიფოსთვის მიუხედავად აი ესეთ მდებარეობა გვაქვს ჩვენ გეოპოლიტიკური, მეტად მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია საზოგადოებასთან.
ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანი შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ზოგიერთ მომენტთან დაკავშირებით, მაგრამ გარდა ამისა ერთ მიზეს ჩამოვაყალიბებდი, რაღაც მოგდევს უკვე რამდენიმე წლის წინ ჩამოყალიბებული სტერეოტიპი და კომპლექსსაც დავარქმევდით ამას, რომ რაღაც თითქოს სიმართლის თქმის გვეშინია. ანუ პოლარიზებულია, ანუ არსებობს ცუდი და არსებობს კარგი. ხოლო აი რატომ არის ის ცუდი, რატომ არის ის კარგი? იქნები მცუდს პლუსები აქვს, ან ამ კალკის მინუსები აქვს. Ну, ამაზე საუბარი ღრმად, ამაზე ფიქრი, ამაზე განსჯა არ არის უკვე. Ну, ერთია, რომ არსებობს ცუდი, რომლის შესახებ რაიმე კალგეს ნიშნავს ღალაც და უშოთ, მაგრამ არსებობს კალგი, რომლის შესახებ ცუდის თმა ასევე ღალაც ნიშნავს. და საზოგადოებასთან ურთიერთობაზეც ეს აისახება და იგივე კომპლექსებში ვართ ჩარჩენილი, იგივე სტერეოტიპებში და იგივე გაუბედაობაში, თუნდაც თუ ასე დავარქვით. Ну, თუნდაც იგივე, როდესაც რუსეთში დაიწყო კრიზისი. ამ შემთხვევაში რომ გამოსულიყო ვინმე და ეთქვა რომ რუსეთში რომ კრიზისია, ეს არ არის ხალხო ჩვენთვის კარგი და ტყუილად მოგვიხარია, ჩვენზე აუცილებლად აისახება.
ამას მიხაროდეს, მაგრამ რაღაც დამზავე სისტემა უნდა შეიქმნას.
მოღალატეს, ეგრე დაარქვოდნენ, კრიზისერად მოღალატეს, იმიტომ რომ შენ არ გიხარია რომ რუსეთში კრიზისია. ზოგადად მომ, მაგრამ უბედურება კიდე ის არის, რომ საზოგადოების მხრიდანაც არ არის ეს. საზოგადოება თვითონ აი გაზარმაც და იმიტომ რომ ანალიტიკური მასალა საღარიტყო სიტყვის რაღაც მყვირალა რაღაც ემოციებზე დაყრდნობი რაღაც პროდუქციას, მედია პროდუქტს უბრალოდ ცენს პატივს, რომელიც
შეიძლება ბატონო ეს აბსოლუტურად ბუნებრივიც იყოს, რადგან წლების განმავლობაში ხდებოდა ფორმირება.
კი.
ამისი და შესაბამისად გემოვნება მსმენელისა, მკითხველისა, მაყურებლისა ჩამოყალიბდა ასე და სამწუხაროა თქვენ აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ სიტყვა ღალატი, მოღალატე, ხალხის მტერი ძალიან იოლად რიგდება.
კი, იოლად რიგდება და გაყიდვადია ბრწყალებში, ასე რომ გაყიდვადი პროდუქტია, ასე ვთქვათ, მედიის ხრიდანაც საზოგადოებაში ადვილად იყიდვა. ერთ პატარა განს გავახსნათ ჩემს ბავშვობაში ლიტერატურული საქართველოს ესეთი გაზეთი გამოდიოდა, რომელიც პარასკევი დღე იყო თუ აწუმები. ჩემი ოჯახი წავლებით საზოგადოება ელოდებოდა, იმიტომ რომ იყო ანალიტიკური მასალებით გაჭედილი პოლემიკა სპეციალისტების და ასე შემდეგ ადამიანს შეეძლო ძალიან ბევრი განსხვავებული აზრისგან საკუთარი დასკვნა გამოეტანა. დღეს სამწუხაროდ მხოლოდ აი ლანძღვა და გინებაა გაყიდვადი, ასე რომ ვთქვა რა და ძალიან ცუდია და იგივე საზოგადოება იმის შედეგს რომ თვითონ ვერ ინტერესდება იმ სიღრმისეული ინფორმაციით, რომ მიიღოს დასკვნა გააკეთოს და იმ ზედაპირული რაღაც ლანძღვა გინებით, როგორც მოვიდა და რადონამდეც მოვიდა სახელმწიფო.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
ჩვენ გადავედით საუბარში საინფორმაციო სივრცეში შექმნილ მდგომარეობაზე. მე საინფორმაციო სააგენტოების კუთხით მაინტერესებს ახლა თქვენი პოზიცია, თქვენი შეფასება უბრალოდ იმასთან დაკავშირებით, თუ აი რამდენად კონკურენტუნარიანია დღეს პროდუქცია, რომელსაც ქმნიან ჩვენი საინფორმაციო სააგენტოები.
კონკურენტუნარიანი საინფორმაციო სააგენტოების ბაზარზე, თუნდაც ტელებაზართან შედარებით გაცილებით უფრო ჩანსაღი მდგომარეობა, იმიტომ რომ მაინც ყველა მართალია მოკლე ნიუსურ დონეზე, მაგრამ მაინც ყველა მიმართულებას მეტნაკლებად მოიცავს განსხვავებით და უფრო ტელევიზიებისგან უფრო მრავალფეროვანი ინფორმაციას ატარებს. თუმცა კონკურენციას რაც შეეხება, სამწუხაროდ არ არის საქართველოს კანონმდებლობა იმ დონეზე, რომ ჩანსაღი კონკურენტული გარემო ჩამოყალიბდეს. ახლა რო წარმოვიდგინოთ უეცრად, აი და უფრო Deutsche Welles ინფორმაცია მოიპაროს Guardian-მა, დადოს თავის ობერძ რა ამბავი ატყდება. აი საქართველოს შეიძლება დახარჯო ექსკლუზიური ინფორმაციის მოპოვებაზე თანხა, შრომა, ენერგია და ამ დროს სოციალურ ქსელებში წააწყდე გადაკოპირებულ შენსავე მასალას ისეთ სააგენტოს ვეგვერდე, რომელსაც კონტაქტიც კი არ აქვს მითითებული, რომ დაურეკო და მოსთხოვა ელემენტარულად, რომ მოხსენე. Ну, ესეთი რაღაც არის, რაც ძალიან უტყავს ამ სფეროს, იმიტომ რომ ინტერნეტ სფერო ძალიან გაუკონტროლებელია დღესდღეობით და შესაბამისად კონკურენციაც ამ აქედან გამომდინარე ძალიან. თუმცა რა თქმა უნდა არის რამდენიმე ესეთი ბრენდული სააგენტო, სანდო სააგენტო, რასაც გქენ, რომელიც ჭორებზე არ მუშაობს და ჭორებით არ ცდილობს რეიტინგის მიღებას და საბედნიეროდ საზოგადოება ამას ამჩნევს და დიფერენცირებას ახდენს.
სამწუხაროდ თვით პროდუქცია რამდენად კონკურენტუნარიანია და უშოთ თუ საერთაშორისო სტანდარტებს გადავხედავთ ჩვენ, აი
საერთაშორისო სტანდარტებთან სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ საერთაშორისო სტანდარტებთან ისევე როგორც და უფრო ძაღან ეკონომიკაზე ვსაუბრობდით, ქვეყნის ეკონომიკა საერთაშორისო განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკასთან ისგან განსხვავდება, ისევე განსხვავდება შეიძლება ითქვას მედიის სტანდარტები საერთაშორისო მედიის სტანდარტებთან უცხოეთში, რაც არის რა თქმა უნდა ყველა საინფორმაციო საშუალებას, ეს იქნება CNN-ი თუ BBC, ყველა აქვს თავისი საინფორმაციო პოლიტიკა, ყველა რაღაც გარკვეულ ფასეულობას ემსახურება, ხა ყოველად მოვიტყუოთ თავს რომ რაღაც თავიანთი საინფორმაციო პოლიტიკა არ აქვს და თავიანთი გარკვეული მიზანი, თუმცა ეს ხდება გაცილებით უფრო საზოგადოების მეტი ინფორმირებულობის ფონზე, ვიდრე ამას ჩვენ ვახერხებთ სამწუხაროდ.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველოს.
საერთოდ ჟურნალისტიკა ინფორმაციით იწყება, ინფორმაციის წერით სწავლობს ჟურნალისტი ფაქტობრივად მის პროფესიას და რა არის საჭირო იმისათვის, რომ აი ამ საერთაშორისო სტანდარტები დაუშვათ, საზომი ვთქვათ, აი სტანდარტები ძალიან ისეთ სიტყვა არის, მრავლის ფუნქციონალი, რომ აი კონკურენტუნარიან გარემოში შევიდეთ ჩვენ იმ უცხოურ სააგენტოებთან თუ საინფორმაციო საშუალებებთან, რომლებსთანაც კონკურენცია ეხლა მით უმეტეს ინტერნეტ სფეროებში, სადაც ინფორმაცია საზომების გარეშე არსებობს, იქ შეიძლება კონკურირება ძალიან თავისუფლად. ეს ძველ დროს იყო, კელექსების დროს, რომ განგაუშვებდნენ ანარა და ეხლა თუნდაც იგივე, რაც ძალეთ რომ სოციალურ ქსელში შეგიძლია განათავსო შენ ინფორმაცია, ანუ შეზღუდვები არ არის და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ჩვენ აუთანაბრდეთ რაღაცნაირად.
უკვე ფინანსურ მატერიალურ რესურსამდე მიდის ყველაფერი, დავიწყოთ იქიდან, რომ საქართველოს ბაზარი არ არის იმისთვის მზად, ანუ სარეკლამო ბაზარი, მით უმეტეს საქართველოს იყოს განვითარებული ძლიერი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა, კიდევ შესაძლებელია რომ სარეკლამო ბაზარმა გარკვეულწილად სარეკლამო თანხებმა შეინახოს. გამომდინარე იქიდან, რომ არ არის სარეკლამო ბაზარი, არც აწარმოებს საქართველოს პროდუქციას რამდენი რეკლამა და არც შემოდის იმდენად, აქედან გამომდინარე ფინანსურად ძალიან ძნელია რომ გაუტო, თუნდაც ტექნიკური თვალსაზრისით და უშუალოდ როიტერს.
კიდევ ერთი საკითხი, ბატონო ალკო, ხომ არ ფიქრობთ რომ ესეთ სიტუაციაში არის რომ ჩვენ ვერ დავეხმარებით კონკურენტუნარიანი განემო უნდა შევქმნათ მედია ბაზარზე? მე ხო არ ჩამეთვლით გადაჭარბებად თუ ვიტყვი ასეთ რამეს, რომ დღეს ქართულ მედიას სჭირდება ინვესტიცია. არა დახმარება, არამედ ინვესტიცია. როცა სახელმწიფო ფიქრობს იმაზე, რომ გლობალიზაციის პირობებში გახდეს არა განვითარებადი ქვეყანა, თანაც მუდმივ რეჟიმში მოარ შეიძლება ქვეყანა იყოს განვითარებადი, არამედ კონკურენტუნარიანი სახელმწიფო ჩავთვლით. მან ყველა დარგში, ყველა მიმართულებაში უნდა ჩადოს ინვესტიცია. ჩვენთან სამწუხაროდ ამას ეძახიან დახმარებას. არანაირი დახმარება არ ჭირდება, რა ვიცი, უნდა ჩაიდოს ინვესტიცია ჟურნალისტების მომზადებაში. აი თუნდაც ისეთ ძალიან სადისკუსიო თემაა, ნუ თუ სატელევიზიო რეკლამაა მხოლოდ მომგებიანი. ეს რეკლამა ხო მეცნიერებაა ფაქტობრივად და არის შესწავლილი, როგორ რა არანაირად
გაგაცნობს. ფერუა, რომელიც ფსიქოლოგებიდან დაწყებული ძალიან ისეთ კვალიფიციური კვლევები მიმდინარეობს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ნამდვილად სხვათაშორის ყოფილმა პრემიერმა თავის დროზე გაახმოვანა ეს იდეა და თვითონ იდეა ნამდვილად არ იყო, თუმცა მე აღარ შესრულდა ეს, ვერ განხორციელდა თუნდაც კვალიფიციურ ჟურნალისტების გადამზადებას, რაც შეეხება, ნუ მე მგონია მაინც რომ საქართველოს ჟურნალისტიკა პოპულარულ პროფესიად იქცა, განსაკუთრებით დეგრადაცია განიცადა, ნამდვილად არ მეშინია ამ სიტყვის თქმის, წინა ხელისუფლების პირობებში, როდესაც დამწყები ჟურნალისტი მიეჩნევდა რომ წარმატებული იქნებოდა იმ შემთხვევაში თუ კარგად შეეკებდა არსებულ ხელისუფლებას და როცა უყურებდა მაქებორ ჟურნალისტებს, რომლებიც სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებიდან, სხვადასხვა კურორტებიდან ჩართვებს ახორციელებდნენ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, და ფაქტიურად ამან ჩვენ თავობა დაგვიკარგა, ჟურნალისტიკის თავობა დაგვიკარგა.
მე უფრო მკაცრი შეფასება მექნება, ფაქტობრივად ამან დაანგრია ქართული ჟურნალისტური სკოლა.
დაანგრია, კი. აი მენტალიტეტიც და ამ თავობამ ფაქტიურად ჯაჭვი გაწყო, ანუ ძველი საკმაოდ ძლიერი სკოლა კონდა ჟურნალისტიკის საქართველოს, იგივე ტელევიზია ჩვენი პირველი არხი, ძალიან ძლიერი პროფესიონალებით იყვნენ დაკომპლექტებული, ნუ იმ პირველ თაობას გულისხმობ და ფაქტიურად ამ ცხრა წელმა გაწყვიტა ჯაჭვი, იმიტომ რომ დაინგრა შეხედულება ჟურნალისტის რეალური, რაც არის ფუნქცია საზოგადოების წინაშე ამის და სამწუხაროდ ამის შედეგს ჯერჯერობით ვიმკიდა, კიდევ სამწუხარო პროგნოზი არის, რომ რამდენიმე წელი დაგვჭირდება, ისიც თუ მიზან მიმართული მუშაობა იქნება, რამდენიმე წელი დაჭირდება, რომ ეს ჯაჭვი აღდგეს და რაღაცნაირად თაობათა ბმა მოხდეს.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის, ჩვენი გადაცემისათვის გამომწვევი დრო იწურება. იმედით გემშვიდობებით, რომ ჩვენ კლავად შევხვდებით ამ სტუდიაში და ვისაუბრებთ იმ საჭირო რატო საკითხებზე, რომლებიც მართლაც და აღელვებს ქართულ მედიას.
დიდ მადლობას მოგახსენებ და მეც ჩემ მხრივ მზადვარ შესაბამისად.
დიდი მადლობა. მოულ შეხვედრამდე.